Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο κήπος είναι σκοτεινός, μα δεν πειράζει. Γιατί η ψυχή μου έχει φως και όχι σκοτάδι. Μαζί σου είμαι κι η βροχή δε με τρομάζει. Γιατί εσύ είσαι πάνω απ' όλα δυνατός. Ό,τι κι αν γίνει στη ζωή δε με πειράζει. Σε αγαπώ κι αυτό μου φτάνει.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή του Ιακώβου, από το τρίτο κεφάλαιο. Σκεφτείτε μια μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Με αυτήν ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταργιόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Δεν πρέπει, οι αδερφοί μου, να γίνονται αυτά. Μήπως η πηγή από το ίδιο στόμιο αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό? Μήπως μπορεί, οι αδερφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σίκα? Το ίδιο, καμιά πηγή δεν μπορεί ταυτόχρονα να βγάλει αλμυρό και γλυκό νερό. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και εριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αληθείας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική, δαιμονική. Όπου υπάρχει φθόνος και εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, είναι αγαθή, πιστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα, αν γίνεται, στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Είναι μια πολύ πρακτική επιστολή και μελετούμε στο τρίτο κεφάλαιο όσα λέει για τη γλώσσα. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε να κουβεντιάζει για τους δασκάλους. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τη γλώσσα μέσα στην Εκκλησία. Μερικοί μπορεί να θέλουν να υπηρετήσουν εκκλησία παρακινούμενοι από καθαρώς ανθρώπινα λατήρια, όπως η περηφάνεια και η επιθυμία για κάποια θέση. Ο Απόστολος όμως προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να παριστάνουν πολύ τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι και θα είναι αυστηρά υπόλογοι στο Θεό για τις δασκαλίες τους και τις επιδράσεις τους πάνω στους πιστούς. Γι' αυτό θα κριθούν αυστηρότερα από το Θεό την ημέρα της κρίσης. Αυτό αληθεύει για τον καθένα που αναλαμβάνει ευθύνες για την πνευματική καθοδήγηση των πιστών. Οι δάσκαλοι πρέπει να χαρακτηρίζονται από σοφία και πρέπει να είναι ταπεινοί και όχι φιλόνικοι. Η δαχή τους πρέπει να έχει τα στοιχεία της αλήθειας και της ευσέβειας. Ο τρόπος ζωής τους πρέπει να τον προσαρμόζουν σε αυτά που διδάσκουν. Διαφορετικά δεν θα είναι καλά παραδείγματα. Εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα τα αποχαιρετιστήρια λόγια του στρατηγού Μοντγκόμερι, που απευθυνόταν στο 8ο στρατό της Ιταλίας μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τους είπε λοιπόν: οι εντολές πρέπει να είναι προσωπικές και προφορικές. Αλλιώς δεν θα έχουν επιτυχία, επειδή έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Συνεχίζοντας, είπε το εξής: συχνά έχω στο μυαλό μου τα εξής λόγια από την Καινή Διαθήκη. Το ίδιο και εσείς. Αν με τη γλώσσα που μιλάτε δεν εκφράζεται ένα σαφές νόημα, πώς θα γίνει κατανοητό αυτό για το οποίο μιλάτε? Στην πραγματικότητα θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Είναι απόσπασμα από την επιστολή του Παύλου στους Κορίνθιους, στην πρώτη επιστολή, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 9. Φίλοι μου, αφού του είδους γλώσσα θέλω να έχω και εγώ, καθώς δάσκω το Λόγο του Θεού. Θέλω να μπορεί να με καταλάβει και ένα μικρό παιδί, όπως και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Ερχόμαστε λοιπόν στα εδάφια τώρα 5 με 6. Το ίδιο και η γλώσσα. Είναι ένα μικρό μέλος και όμως μπορεί να εκφράζει μεγάλη αλαζονία. Δείτε λίγη φωτιά πόσο μεγάλο δάσος κατακαίει. Φωτιά είναι και η γλώσσα, ο κόσμος της αδικίας. Έτσι, ανάμεσα στα μέλη σας, η γλώσσα γίνει το όργανο που μολύνει ολόκληρο το σώμα μας και φλογίζει τον κύκλο της ζωής, αντλώντας και η ίδια τη φωτιά της από την κόλαση. Στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη «γεένη» αντί της κόλασης. Η λέξη αυτή υπάρχει 12 φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε 11 και ο Ιάκωβος 1. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή μετάφραση, αντλώντας τη φωτιά της από την κόλαση. Είναι εντυπωσιακό το ότι ο Ιάκωβος συγκρίνει τη γλώσσα με τη φωτιά. Δεν ξέρω αν έχετε δει δάσος να φλέγεται. Δυστυχώς στην πατρίδα μας είναι επιδημία. Οι πυρκαγιές αυτές έχουν αποβεί ολέθριες και συνήθως είναι ανεξέλεγκτες. Η φωτιά έχει γίνει ο μεγαλύτερος φίλος του ανθρώπου και της φύσης. Πολλοί ιστορικοί λένε ότι ο πολιτισμός ξεκίνησε όταν ανακαλύφθηκε η φωτιά. Όταν βρίσκεται υπό έλεγχο, ζεσταίνει τα σώματά μας, μαγειρεύει τα φαγητά μας, παράγει ενέργεια. Είναι όμως πολύ επικίνδυνη όταν βρίσκεται εκτός ελέγχου. Ακόμα και στην εποχή μας είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε τις πυρκαγιές. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λονδίνο το 1666 κατέστρεψε ολόκληρη την πόλη. Ακόμα και σήμερα μπορούμε να δούμε καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά εκείνη. Η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Όταν βρίσκεται υπό έλεγχο, είναι μια ευλογία. Όταν είναι ανεξέλεγκτη, είναι όλεθρος. Μπορεί να είναι θεραπευτική, αλλά μπορεί να γίνει και κατάρα. Στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 18, διαβάζουμε: του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί και των σοφών τα λόγια θεραπεύουν. Η γλώσσα μπορεί να γίνει σπαθί που σκοτώνει, αλλά μπορεί να είναι υγεία από μόνη της. Πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών διαβάζουμε: του φρονίμου η καρδιά τη γνώση αποζητάει, ενώ το στόμα των μωρών τρέφεται με μορία. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω την παροιμία που ανέφερα προηγουμένως. Είσαι κυρίαρχος των λόγων που έχουν υποθεί, αλλά τα επομένα λόγια είναι κυρίαρχα σε σένα. Αν δεν έχεις πει κάτι, δεν είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Αλλά αν το έχεις πει, μπορεί να σε καταδικάσει. Έχω μάθει από προσωπική μου εμπειρία ότι αν σου ξεφύγει, που δεν πρέπει να το πεις, μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις. Θυμάστε ότι η γλώσσα του Σίμωνα Πέτρου τον πρόδωσε και αρνήθηκε ότι γνώριζε τον Ιησού Χριστό. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής, τι ήταν αυτό που χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός? Ήταν η γλώσσα αυτού του αδέξιου ανθρώπου, του Πέτρου. Η γλώσσα μπορεί να γίνει θεραπεία ή κατάρα. Οι πυρκαγιές καίνε και αμαυρώνουν τις δασικές περιοχές και καταντούν να είναι μάστιγα. Σαν τη φωτιά και η γλώσσα μπορεί να καταστρέψει την εκκλησία, την κοινωνιά μας, τις πόλεις μας, ακόμα και ολόκληρα έθνη. Και πραγματικά, συνεχίζει ο Απόστολος, οτιδήποτε είδος από τα θηρία και τα πτηνά, από τα ερπετά και από τα θαλασσινά, δαμάζεται και έχει δαμαστεί από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Όταν ήμουν μικρός, μας άρεσε πολύ με τους φίλους μου να πηγαίνουμε στο τσίρκο. Βέβαια, πηγαίναμε περισσότερο στις πρόβες, όταν μας επέτρεπαν. Ήταν λοιπόν κάποιος άνθρωπος εκεί, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για διδασκαλία και την εξημέρωση των λιονταριών. Πήγαινε μέσα στα κλουβιά τους και τους έδινε την κίνηση και το ρυθμό για τα νούμερά τους. Εμείς βρισκόμασταν εκεί όχι σαν θεατές, αλλά για να παρακολουθήσουμε το στήσιμο του τσίρκου. Λοιπόν, ο δαμαστής αυτός μπήκε μέσα σε ένα κλουβί που είχε μερικά νεογνά λιονταράκια. Ήταν 3 ή 4. Ξεκίνησε να παίζει μαζί τους, να τα αναποδογυρίζει, να τα χτυπάει παιχνιδιάρικα, να τα χαϊδεύει. Πήγαμε κοντά του και το ρωτήσαμε γιατί το κάνει αυτό. Μας απάντησε το εξής: ποτέ δεν θα έμπαινα σε ένα κλουβί με λιοντάρι το οποίο δεν έχω μεγαλώσει εγώ από τότε που ήταν νεογνό. Δεν μπορείς να το εξημερώσεις ούτε να το εκπαιδεύσεις όταν είναι πια γέρικο. Ξεκινώ με τα μικρά λιονταράκια και όταν μεγαλώνουν και γίνουν κανονικά λιοντάρια με επιθετικό βλέμμα, είμαι πάλι μαζί τους, τα κλουβιά μέσα μαζί τους. Όταν με αναγνωρίζουν και τα φωνάζω, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Θέλω με αυτό να πω ότι μπορείς να εξημερώσεις ένα λιοντάρι, ένα ελέφαντα, αλλά δεν μπορείς να εξημερώσεις τη μικρή γλώσσα, λέει ο Ιάκωβος. Όπως είπε κάποιος, το πιο αχαλήνοτο πράγμα στον κόσμο έχει τη φωλιά του πίσω από τα δόντια. Είναι ένα μικρό ζώο, το οποίο δεν βρίσκεται στο ζωολογικό κήπο, ούτε μπορεί να κάνει κόλπα στο τσίρκο, ούτε μπορεί να δαμαστεί. Μόνο η γλώσσα του χριστιανού, του αναγεννημένου, που αισθάνεται ο Θεός ότι έχει εξαγοράσει ολόκληρο το σώμα του, μια γλώσσα που ο Θεός έχει δαμάσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκείνον. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο Παύλος λέει: γιατί αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο σου Χριστό και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστρεψε νεκρούς, θα σωθείς. Αυτό λέει στο Ρωμαίους κεφάλαιο 10 εδάφιο 9. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει αρμονία μεταξύ γλώσσας και καρδιάς. Γιατί από την καρδιά μιλά το στόμα. Από το περίσσευμα της καρδιάς μιλά το στόμα. Ό,τι βρίσκεται στην καρδιά θα βγει έξω. Αν ήδη βρίσκεται στην καρδιά σου, θα το πεις αργά ή γρήγορα. Όταν ο Κύριος συνάντησε τον μουγκό άνθρωπο, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου πολύ προσεκτικά λέει: άγγιξε το στόμα του. Φίλε μου, αν σε έχει αγγίξει, έχει αγγίξει και το στόμα σου. Και συνεχίζει ο Ιάκωβος: με αυτήν ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και με αυτήν καταργιόμαστε τους ανθρώπους που έχουν δημιουργηθεί κατά την ομοιότητα του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, αυτά να γίνονται έτσι. Οι γλώσσες που όλοι μας διαθέτουμε είναι ικανές να δοξάσουν ή να βλαστημήσουν το Θεό. Όπως είπαμε προηγουμένως, η γλώσσα είναι αυτή που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από το ζωικό βασίλειο. Ο άνθρωπος είναι ικανός να επικοινωνήσει με τους συνανθρώπους του και με το Θεό. Όταν κάποιος άνθρωπος τραγουδά σαν άγγελος, υμνεί το Θεό, αλλά την υπόλοιπη εβδομάδα μιλά σαν δαίμονας, ονομάστε όπως θέλετε εσείς τον άνθρωπο αυτό. Η Βίβλος τον αποκαλεί υποκριτή. Ένας φίλος μου έλεγε για έναν ταμεία που είχαν στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οποία δούλευε. Κάποιες κυρίες που επισκέφθηκαν την τράπεζα του είπαν: ξέρετε ποιος είναι αυτός ο ταμείας σας? Είναι ψάλτης, πολύ γλυκός, τραγουδά σαν άγγελος. Ο φίλος μου δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Κάποια άλλη στιγμή ξαναεμφανίστηκε μία από αυτές τις κυρίες και άκουσε κάποιον να βρίζει πολύ άσχημα, πολύ χυδαία. Και ρώτησε λοιπόν: ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι? Τότε ο φίλος μου της απάντησε: είναι ο σολίστας σου, ο ψάλτης, αυτός που τραγουδά σαν άγγελος τις Κυριακές. Ο άνθρωπος μπορεί με το στόμα του να ευλογεί το Θεό και να βλαστημεί. Μπορεί να τα κάνεις και τα δύο με το στόμα που διαθέτεις. Ο Ιησούς Χριστός είπε πως ό,τι υπάρχει στην καρδιά, αυτό εκφράζεται με το στόμα. Και να είστε σίγουροι ότι η γλώσσα τελικά θα το εκφράσει. Μου κάνει όμως εντύπωση ότι ο Ιάκωβος εδώ πέρα αναφέρει ότι ευλογούμε τον Θεό, αλλά καταρώμαστε τον άνθρωπο που είναι στην εικόνα του Θεού πλασμένος. Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα Θεού και αντιπροσωπεύουν τον Θεό πάνω στη γη. Ακόμα και ως αμαρτωλοί εξακολουθούμε να φέρουμε την εικόνα του Θεού. Το να καταραστεί κανείς λοιπόν μια ύπαρξη είναι σαν να καταργέται την εικόνα του Θεού και αυτό αξίζει να τιμωρηθεί. Ο Απόστολος συνεχίζει. Μήπως είναι δυνατό μια πηγή να αναβλύζει από το ίδιο σημείο γλυκό και πικρό νερό? Μήπως μπορεί, αδερφοί μου, μια σικιά να παράγει ελιές και μια κλιματαριά σίκα? Έτσι καμιά πηγή δεν είναι δυνατό να βγάζει και αλμυρό και γλυκό νερό. Με άλλα λόγια, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι διπρόσωπος, να σκέφτεται με δύο διαφορετικούς τρόπους και να έχει μια διχαλωτή γλώσσα. Μπορεί να λέει το καλό και το κακό μαζί, αλλά καμιά πηγή εδώ, στη γη, δεν μπορεί να δώσει γλυκό και πικρό νερό. Ούτε ένα δέντρο μπορεί να παράγει σίκα και ελιές μαζί. Η γλώσσα αποκαλύπτει τη γνήσια πίστη, επειδή το στόμα εκφράζει τη διάθεση της καρδιάς. Τα λόγια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να δοξάζουν και να ευχαριστούν τον Θεό, όχι για να εντυπωσιάζουν τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να καταστρέψουμε την υπόλοιψή μας και την προσφορά μας στους άλλους ανθρώπους με λίγα άστοχα λόγια μας. Ο Σατανάς χαίρεται να ρυθμίζει αυτό στη γλώσσα μας. Αν το πετύχει αυτό, δεν χρειάζεται να ρυθμίζει τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να επιβληθούμε πάνω στη γλώσσα μας παρά μόνο αν την υποτάξουμε πλήρως στο Θεό. Μερικός έλεγχος της γλώσσας δεν ωφελεί σε τίποτα. Τίποτα δεν πρέπει να βγαίνει από το στόμα μας που θα δοξάζει τον Θεό κατά κάποιον τρόπο. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Ποιος από εσάς είναι σοφός και καλός γνώσης των πραγμάτων? Ας αποδείξει με την καλή διαγωγή του τα έργα του με πραότητα που είναι γνώρισμα της σοφίας. Η γλώσσα μπορεί να αποκαλύψει τη γνήσια πίστη. Μπορεί να δώσει τη μαρτυρία για τον Θεό. Μπορεί να εκφράσει τη σοφία. Τα λόγια ρυθμίζουν τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους μας. Όλοι χρησιμοποιούμε κάποτε λόγια άσοφα και πληγώνουμε άλλους. Δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να σβήσουμε τις φλόγες του μίσους, της αμφιβολίας, της ζηλίας και του θυμού που ανάβει η γλώσσα μας. Πρέπει να ελέγχουμε τη γλώσσα μας και να προσέχουμε τα λόγια μας που λέμε, ώστε να μην κυλιδώνουμε τη ξενική μας ομολογία και να μην δυσφημούμε την πίστη μας στον κόσμο. Το να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας, από τη μια το να δοξάζουμε το Θεό και από την άλλη να λέμε λόγια που δεν αρμόζουν σε χριστιανούς, είναι σκέτη υποκρισία που καταδικάζεται αυστηρά από το Θεό. Από τη στιγμή που θα υποθεί ένας λόγος και θα ακουστεί από όλους, δεν μπορεί πια να ανακληθεί ή να επαναρθωθεί. Ο Ιάκωβος επέλεξε σαν παράδειγμα τους διδασκάλους εξαιτίας της δυνατότητάς τους να επηρεάσουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Επειδή οι ανθρώπινες παρορμήσεις παίρνουν τη μορφή των λόγων, ο έλεγχος της γλώσσας αποτελεί ένδειξη πειθαρχημένης ζωής. Αν όμως, συνεχίζει ο Απόστολος, έχετε πικρή ζήλια και φατριαστικές διαθέσεις στις καρδιές σας, τότε μην καμαρώνετε για τους εαυτούς σας και μην ψεύδεστε ενάντια στην αλήθεια. Οι διαμάχες, φίλοι μου, και οι πικρίες σίγουρα δεν είναι καρποί της πίστης, αλλά η γλώσσα μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ο Ιάκωβος κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στη γλώσσα του ανόητου πιστού και στη γλώσσα του σοφού πιστού. Στην πραγματικότητα, η ανεξέλεγκτη γλώσσα δημιουργεί το ερώτημα στο μυαλό των άλλων αν αυτός που μιλά είναι χριστιανός, γνήσιος και αληθινός. Δεν μπορείτε να με κάνετε να πιστέψω ότι ένας αυθεντικός πιστός μπορεί να καταράτε 6 μέρες την εβδομάδα και την Κυριακή, όπως είπαμε στο παράδειγμά μας, να τραγουδά στη χοροδία και να ψέλνει γλυκά. Δεν μπορεί να λέει βρώμικα αστεία και μετά να διδάσκει το Κυριακό σχολείο, το καθηγητικό, λέγοντας εκεί στα παιδάκια για την αγάπη του Θεού. Αν η γλώσσα μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα, τότε μπορεί πολύ εύκολα να ξεσηκώσει διαμάχες. Μας λέγεται εδώ, μην ψεύδεστε ενάντια στην αλήθεια. Μια γλώσσα που ψεύδεται είναι εκείνη που αρνείται το Χριστό στις καθημερινές συνομιλίες της εβδομάδος. Και λέει λίγο παρακάτω ο Απόστολος: «Αυτή δεν είναι η αληθινή σοφία που προέρχεται από ψηλά, αλλά είναι γήινη, ληστική, δαιμονική. Γιατί όπου υπάρχει ζήλια και φατριασμός, εκεί προκαλείται καταστασία και κάθε είδους αθλειότητα». Ο Ιάκωβος μας ξεκαθαρίζει ότι οι διαμάχες και ζήλιες δεν εκπορεύονται από τον Θεό. Δεν προέρχονται από εκείνον. Είναι γήινες, συλληστικές, δαιμονικές. Η γνώση είναι υπερήφανη και δεν έχει μάθει τόσα πολλά. Η σοφία είναι ταπεινή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να μάθει. Μια ανεξέλεγκτη γλώσσα παράγει ζήλια και φατριασμό, τα οποία οδηγούν σε καταστασία και κάθε είδους αθλειότητα. Η καταστασία του κόσμου σήμερα είναι μια καταστασία που προέρχεται από τα έργα του διαβόλου και με τη χρήση αυτού του μικρού πράγματος της γλώσσας προκαλεί τόσα πολλά προβλήματα. Το εδάφιο αυτό σχετίζεται με αυτά που έχει ο Ιάκωβος να πει στο επόμενο κεφάλαιο, όπου θα δώσει τον ορισμό της κοσμικότητας. Η σοφία όμως, που προέρχεται από ψηλά, είναι πρώτα απ' όλα αγνή, έπειτα ειρηνική, συγκαταβατική, πειθαρχική, γεμάτη έλεος και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ανυπόκριτη. Το πρώτο στοιχείο αυτής της σοφίας είναι αγνή, δηλαδή δεν είναι αναμειγμένη με κάτι άλλο, είναι αμυγής, είναι αυθεντική. Είναι σοφία που προέρχεται από τον Θεό και ο Ιάκωβος την αναγνωρίζει. Και έπειτα λέει ειρηνική, συγκαταβατική, πειθαρχική, γεμάτη έλεος και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ανυπόκριτη. Ένας μελετής των γραφών αναφέρεται στο ότι η λανθασμένη δασκαλία πάντοτε παράγει διαμάχες, κακό και προβλήματα. Λέει: «Δεν μπορείτε να εξηγήσετε την κακία του κόσμου αυτού ως καθαρή ανθρώπινη πράξη. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο σε συνδυασμό με κάτι άλλο. Και σε αυτό το σημείο είναι που οι μη χριστιανικές θρησκείες επιτυγχάνουν. Είναι υπερφυσικές, αλλά σχετίζονται με τις σκοτεινές δυνάμεις. Όλα αυτά που προκαλούν διαχωρισμούς και διαμάχες δεν είναι από τον Κύριο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί η σοφία που προέρχεται από τον Θεό είναι αγνή, ειρηνική, συγκαταβατική, πειθαρχική, γεμάτη έλεος, καλούς τρόπους, αμερόληπτη και ανυπόκριτη». Πόσα πολλά μας δίδαξε σήμερα ο Λόγος του Θεού. Φίλοι μου, ας τα εφαρμόσουμε. Ας προσέξουμε τη γλώσσα μας και ας ερχόμαστε καθημερινά με αυτοέλεγχο και μετάνοια στην παρουσία του Θεού να κάνει έλεος μέσα στη ζωή μας και να μας βοηθήσει να πειθαρχήσουμε και το στόμα μας. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.